Bismillahir Rahmanir Rahim. Qalam bilan ilm berdi. 7-chi qism. O'tgan suhbatlarimizdan ma'lum bo'ldiki, Alloh taolo eng muhim mavzularni ulug' narsalarga qasam ichish bilan boshlagan holda bayon qiladi. Qalam surasida qalamga, qalam bilan yozayotgan farishtalarga va qalam bilan yozilayotgan narsalarga qasam ichib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning mukammal aql va ulug' axloq sohibi ekanliklarini e'lon qildi. Hamda u zotga xushxabar o'laroq bitmas tuganmas ajru mukofotlar tayyorlab qo'yganligini xabar berdi. Bunday olqishlar va ajru savoblar nimaga aynan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uchun mana shunday ulug' qasam bilan xabar berilyapti degan savol tug'iladigan bo'lsa, uning javobi shuki, mushrik va munofiqlar uzoq yillar davomida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga cheksiz ozorlar berishdi. Shunday ulug' zotni ham ruhiy, ham jismoniy qiynoqlarga tutdilar. Eng mukammal aqlu zakovat sohibi bo'lgan, eng ulug' ilohiy kitob vahiy qilinishiga sazovor bo'lgan insonni majnun dedilar. Parvardigorimiz aynan aql zakovat egalari ulug' qadr-qimmatga ega ekanligini anglaydigan buyuk narsaga, ya'ni qalamga qasam ichgan holida mushriklarning bunday qabih tuhmatlarini rad etdi. Uning ortidan ulkan ozorlar qarshisida go'zal sabr bilan sobit qadam turganliklari uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bitmas tuganmas ajru savoblarni va'da qildi. Yana ilohiy olqishlarini yo'llashda davom etib, Muhammad sollallohu alayhi va sallam nafaqat aqlu zakovat sohibi, balki hatto ulkan axloq va odobga ega bo'lgan oliy janob inson ekanliklariga Parvardigor o'zi guvohlik berdi. Imom Bag'aviyning tafsirlaridan va yana boshqa tafsir kitoblaridan ayrim iqtiboslarni keltirib o'tamiz. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytdiki: "Ma anta bi ni'mati robbika bimajnun." Ey Rasululloh, siz Parvardigoringizning ne'mati, marhamati ila majnun emassiz. Bu oyati karima boshqa oyatda zikr qilingan mushriklarning so'zlariga raddiya. Mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytishdiki: "Ya ayyuhallazi nuzzila alayhi zikru innaka lamajnun." Ey ana bu zikr unga nozil qilingan kimsa, albatta sen majnunsan, deb xitob qilgan edilar. Mushriklarning tuhmatlariga, haqoratlariga raddiya sifatida Alloh taolo mana shu oyatlarni nozil qildi. Qalamga va qalam bilan yozilayotgan narsalarga va qalam bilan yozayotgan maloikalarga qasam ichib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni oqladi, ulug'ladi. Mushriklarning tuhmatlarini rad etdi. Mana shu oyati karimada Parvardigoringiz ne'mati ila yoki Parvardigoringiz in'omi ila degan oyati karimaning qisqagina lavhasidan bir qancha ulug' ma'nolarni anglashimiz mumkin ekan. Birinchisi quyidagicha: siz ey Rasululloh majnun emassiz, nafaqat o'tgan zamonda balki kelajakda ham majnun bo'lib qolishingiz aslo mumkin emas, chunki Parvardigor sizga payg'ambarlik va donolik ne'matlarini in'om etgan. Kimgaki shunday ulug' ne'matlar berilgan bo'lsa, u inson majnunlikka yo'liqishdan abadul abad omonda bo'ladi. Ikkinchi ma'no: Parvardigoringiz in'omi ila degani, ya'ni Parvardigor o'zi sizni himoya qilib, saqlab turishi marhamati bilan siz aslo majnun bo'lmagaysiz. 3-chi ma'no: Allohning ne'matlariga hamdlar bo'lsinki, siz aslo majnun emassiz. 4-chi ma'no: Siz majnun emassiz va majnunlikdan omonda bo'lishingiz ne'mati bu yagona Parvardigoringiz marhamatidir. Vallohu a'lam. Navbatdagi suhbatimizda inshaalloh 3-chi va 4-chi oyatlarning tafsiri bilan tanishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قلم بلن علم برد 8-ci قسم اتگن صحبتمزد وعد قلگنمز دیک بگن قلم سورسنین 3-ci و 4-ci آیتلارنین تفسیر بلن تنشمز الله عز و جل رسول الله صلى الله عليه وسلم نین پروردگار حضور دگی بیوک martabalarini bayon qilishda davom etib marhamat qiladiki: va inna laka la ajran ghayra mamnun. Ey Rasululloh, albatta sizga bitmas tuganmas ajr mukofot bordir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom dinini butun xaloyiqqa mukammal ravishda yetkazishlari uchun umrlaridan oxirgi 23 yili Alloh yo'lida fido bo'ldi. Bu yo'lda u zotning boshlariga turli tuman musibatlar keldi. Kofir va munofiqlar to'xtovsiz azor berib turdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularning barchasiga sabr va bardoshli bo'lib yashadilar. Shuning uchun mehribon Parvardigorimiz Alloh taolo Muhammad alayhissalomga oxiratga borganlarida jannatda hech qanday kamchiligi bo'lmagan, hech qachon uzilib qolmaydigan, balki abadul abad davom etadigan ulkan ne'matlarni va'da qildi. Keyingi oyati karimada Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda ham ulug' axloq va odob sohibi bo'lganliklariga guvohlik berib aytdiki: "Va innaka la ala xuluqin azim." Qasamki, ey Rasululloh, albatta siz ulug' xulq ustidadirsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjai mutahharalari Ummul mu'minin Oyisha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning axloq va odoblarini juda ham chuqur ma'nolarni o'z ichiga olgan qisqagina ibora bilan bayon qilib aytdilarki: "Kana xuluquhul Qur'on." Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xulqlari Qur'on edi. Butun koinotdagi eng ulug' axloq va odoblarni o'z ichiga olgan kitob bu Qur'oni Karimdir. Ushbu eng ulug' ilohiy kitobning ta'limotlarini amaliy ravishda mukammal darajada tatbiq etgan zot esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdirlar. Ibn Abbos roziyallohu anhuma va Mujohid rahimahulloh ham ushbu oyati karimaning tafsirida aytadilarki: "Siz ulug' xulq ustidasiz" degani, ya'ni Alloh u zotga aytayaptiki: "Siz buyuk din ustidasiz. Men uchun bu dindan ko'ra suyukliroq din yo'q. Men bu dindan boshqasiga rozi bo'lmayman, qabul qilmayman" dedi Parvardigor. Imom Hasan rahimahulloh ham aytadilar: "Siz ulug' xulq ustidasiz" degani, ya'ni siz Qur'on odoblari bilan odoblangansiz, dedi Parvardigor. Vallohu a'lam. Kelgusi suhbatimizda inshaalloh qalam va Lavhul Mahfuz haqidagi mashhur hadis-i sharif bilan tanishamiz.
Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.